Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Tere õhtust, kallid raadiokuulajad. Oleme taas eetris, nagu ikka tavapärasel ajal, saatega Eestimaa ärka. Ja selles saates, nagu paljud kuulajad juba ka teavad, me räägime ikka nendest teemadest, mis mõjutavad seda, mis võiks tuua meie maale ühte vaimuliku muutust, mida me mõnikord nimetame ärkamiseks. Ja tänases saates on koos minuga siin stuudios Ilmar Tomuske ja Indrek Luide ja mina saatejuhina Heigo Ausmes ning tänastest teemadest, mille üks teemadest võiks olla eetika, räägime pärast muusikapausi.
There once was a wall of stone. Now the dream is over and the picture will fade. But I am part of something that is going to sway things for the better. Going to sway things for the better.
Alustaksime kõigepealt niisuguse päevakajaliste teemadega, enne kui me räägime täna saate peateemadest, siis nimelt praegu on käimas meil üks väga-väga vana traditsioon, selleks on juba viimased, ma ei tea, kas 10-15 aastat juba käinud Evangeelse Alliansi aasta alguse palve koosolekud. Ja Indrek, sina oled sellega võib-olla paremini kursis, et eks oskad anda meile niisuguse väikese ülevaate, mis toimub praegu siis palve koosolekutel ja kus nad toimuvad?
Nad toimuvad Eesti suuremates linnades ja eelkõige nüüd Tallinn juba 4. päeva oli täna, nii et ta pühapäevast pühapäevane, mitte kõik ei pea tee nii pikalt, aga muidu Tartu toimub, Viljandi on ka sama pikalt pühapäevast pühapäevani ja Rakvere, Jõhvi ja ma mäletan, kes veel tulevad järgmise nädal, Kuressaare. Ja nüüd Võru toimub täpselt samamoodi ja siis on tulemas veel esmakordselt Pärnu, kes liitub selle just allianspalve osadusega. Ma ei tea, mis teemat neil täpselt seal on, aga igal juhul nad ütlesid, et tahaksid olla ka osa sellest suurest palvetajate ringist. Nii et tegelikult kaks nädalat jaanuari kuuses on palvetamine ka nendel teemadel, mida nüüd on ette annud Küpruse ja Kreeka alliansid. Ja seekord räägitakse väga palju koguduse ühtsest olemisest koos Jeesuse Kristusega ja Jeesu südamest ja samal ajal nädala lõpus on teemad või kogu selle nädala sarja lõpus on, et ühtsusel on ka oma hind ja teatud takistused ja probleemid, et need ületada nii et, ja lõpuks on siis jälle selline ühine rõõmus hetk, kus kõik tunnetavad, et kõik probleemid, takistused on lõpetatud, hinnad makstud ja siis ollakse jälle koos ühiselt siis 8. päeval rõõmselt.
Mille poolest erinevad need alliansi koosolekud tavapärastest jumalateenistustest või palvekoosolekutest?
No kas või juba selles, et tavapärane, ütleme, see kogudus, kus sa käid, sa ei kutsu mind ju oma palvekoosolekule.
Ma võin kutsuda, kui sa tahad.
Ja ütleme nii, et sa vaatad, kuidas oma koosolekud ka saab, aga see on nüüd küll allians, mis tähendab, et kõik evangeelsed kogudused on kutsutud ühisele palvele ja tulevad pastorid, selle linna koguduste pastorid, selle linna jumala lapsed, kristlased, kes igatsevad koos palvetada, kellel ei ole mingit probleemi oma vennaga koos anuda Jeesus Kristust. See on nagu erinev sellest, mis on ühe koguduse üksik palvekoosolek.
Mm-hmm. Nii et ma ei tea, kui ma siin alguses ütlesin, et 10-15 aastat, aga see vist on tõesti juba päris kaua kestunud vähemalt Tallinnas.
Ta on kõige rohkem ongi võib-olla Tallinnas, aga nüüd kui võtta ajalooliselt, siis sellised evangeelsed või ehtem palve koosud aastat alguses on evangeelmiste baptistikogust liidus olnud juba nõud liidu all, ka nädal aega alati. Ja minu andmetel, kui ma olin veel noor poiss, ma mäletan, et seal käisid metodistid ja ka harva kui Luteri kirik harva ka külas, aga kuna EKP liit on olnud läbi aegade selline allians liit, siis käisid just külalised. Ja need olid hästi oodatud, nii et ma näen, et selline allians meel on siin Eestimaal püsinud vähemalt selle liidu kaudu nagu edasi kantud ja nüüd tõepoolest iga aastaga nagu liitub juurde. Praegu ootame, et ka Kärdla ja Haapsalu ja ehk on Narva ja Valga ka veel ühineks, nii et ma siin teen kõvasti tööd, et nad suudaksid motiveerida. Põhimõtteliselt me ootame ka Paide. Me ootame seda, et need paigad, kus on vähemalt kaks eri konfessiooni kogudust, võiksid teha allians kas siis just nädalat, aga vähemalt mõningad päevad koos.
Mm-hmm. Nii et üks selle allians koosolekute mõtted on just selline oikumeenika ja koguduste vahel on läbikäimine.
Ja kui meeks,
siis just selle aasta ka kirjakoht oli see, et ja nad kõik olid ühes paigas koos. Nii et see on üleskutse võib-olla kõikidele teile, kes te praegu kuulate, kui teie kodukandis, kodukülas, kodulinnas on erinevad konfessioone, siis võib-olla oleks võimalik teile teha üks ühine palvekoosolek aega ajalt ja märgata üksteist ja tunnustada üksteist. Ja
see võib ka vallatasemel olla, et on kui mitte ühes külas, vaid ütleme erinevates külades ühes vallas.
Või isegi maakonnas.
Jah, isegi maakonnas, et lihtsalt kogunud ja sõita tänapäeval ei ole ju väga suur probleem. Olgu, et nüüd eurot, ma vaatasin, et bensuhinnad on langenud mõne päevaga ja on võimalik saada juba liitri täitsa tip-top pinnaga.
Ilmar, sa olid ka ühele evangeelse alliansi palve koosolekul. Mis sugused mõtted sul olid seal, kui sa seal olid või seal, kui sa seal lahkusid?
Just nimelt see mõte, mis on seotud tavalise, tavapärase koguduse palve koosoleku ütleme, erisustega võrreldes siis allians palve koosolekuga oli see, et need eespalve teemad, mis sealt välja tulid, nad olid üldised ja hoopis laiemad kui üksiku koguduse puhul. Siis kui on koguduse tavapärane palve koosolek, siis loomulikult palvetatakse maa ja rahva pärast ja riigijuhtide pärast ja oma isiklike probleemide pärast, aga siin sellel koosolekul tulid välja just need koguduste vaheliste suhete ütleme eestpalved, et suhted oleksid korras, et koguduse juhid saaksid omavahel hästi läbi, et meile võib-olla tundub küll teine kord ja me eeldame, et, no, et kõik on kristlased ja küllab nad kõik vennad omavahel armastavad teine teist ja austavad ja teenivad, aga tihti peale on selliseid, noh, kas on õpetuslikke vastuolusid või on juba sellised vastuolusid, mis on seotud koguduste asutamise aastaga, et kellel on 5 aastat vanem kogudus, see on juba kõvem tegija kui see, kellel on noorem kogudus ja kui on vanem kirik või noorem kirik, et siis juba tekivad sellised väiksed rivaalitsemised, et neid ei oleks omavahelistes suhetes ja et oleks rohkem üksmeelt ja mulle väga meeldis see, et mitmed mehed, kes kantslis palvetasid nende asjade ees, puudutasid just neid küsimusi, neid ühtsuse ja koostöö küsimusi.
Mina olen nüüd 4 koosolekul käinud nüüd sellel Tallinnas ja see on enam-vähem igal pool niiviisi ja mõnikord on mul võib-olla selline tunne, et sageli räägitakse müüridest erinevate konfessioonide vahel ja koguduste vahel ja kui need müürid ka on, nende võiks olla väga madalad ja ma just eile rääksin ühe inimesega ja ütlesin, nagu ei tunnetega enam neid müüre, et mis müüridest üldse jutt on või räägime mingist ajaloolistest müüridest, mis on ammu lennu juba. Aga me ikka räägime neist veel. Et tegelikult me suhtleme oma vahel ju kõikide konfessioonidega ja mina ei ole veel tunnud ühegi iga õieti noh, raskust. See, et ma mõningad teoloogilistes küsimustes võibolla mõtlisin teistmoodi, võibolla mõni koosku vorm on noh, erinev. Mulle meeldib selline vabakoguduslik ja mõnele meeldib liturgiline. No come on, miks pärast ma peaksin müüri ehitama selle vahel, et parem armastada ja julgustada ja õnnistada. Aga see, et kui kellegi hästi läheb, ma ei tea väga täpselt, kas see teeb kellegile rõõmu, et kellegile hästi läheb.
No ikka teeb. Ja üks asja, mis mul veel praegu meelde tuli, oli see, et kui tihti peale noh, me räägime nendest erinevustest. Meil on erinevad konfessioonid kristlikud, me räägime, mis neis on erinevad. Kas on siis liturgias erinevus, kas on noh, jumalateenistuse korras, kas pastor esineb, kas on riided teissugused, või on kas mingid õpetuslikud erinevused, aga tegelikult tuli välja see, et me tahaksime leida enne kõike selle fundamendi, mis meil on kõigil ühine. Ja. Et me lepime kokku selles, et meil on nüüd need asjad, milles me oleme kõik ühel meelel. Ja sellised pisiasjad, mis sinna kõrvale jäävad, et nende üle me võime ju targutada või vaielda nende üle, aga need ei ole tähtsad ja nende pärast me ei lähe tülli.
Ja.
No, ma olen vahel mõelnud, et võib-olla ka üks asi, mis on tulnud meie Eesti noh, ma ütleksin, julgeksin küll öelda, et maailmas ainulaadusele oikumeenikale kasuks on ka võib-olla see, et meid on niivõrd vähe siin Eestimaal, ma mõtlen just kristlasi, et siin viimase rahvaloendus andmetel oli see arv ikkagi väga, väga pisikene, kas see oli, noh, see oli igal juhul alla 10% või isegi alla 5%, ma enam hästi mäleta.
Need inimesed, kes reaalselt igal pühapäeval kirikus käivad, ütleme, reaalselt usuvad. Yeah. Neid, kes lihtsalt peavad ennast usklikuks, aga ei oska nüüd öelda, mida nad usuvad. Neid on rohkem.
Jah, yeah, just. Nii et see võib-olla on ka annud ühe põhjuse, miks pärast me üksteist nagu tunnetame ja otsime, kuna me tajume, et me vajame üksteist ja võib-olla, et just niisugune koguduse jaoks, selles mõttes raske aeg on tulnud kogudusele kasuks, sellepärast, et kogudus märkab ka oma väiksemaid vendi ja õdesid, me mõtleme väiksemaid kirikuid, suuremaid kirikuid ja me tunneme seda, et me vajame üksteist ja me oleme siin nagu ühte niisugust müüri praegu ehitamas. Ma mõtlen praegu mitte oma vahel müüri, vaid just niisugust ühtset.
Ümber
müüri nagu, või nagu seekel räägib selle müüripraus seismist oleme praktiseerinud.
Julgustusmüür nii-öelda.
Ja kaitsemüür halva vastu.
Nii et me peaks siis paluma, et ikka kogudused jääksid suht väikeseks, et ei oleks sellist ülvitsemist. Kui vähegi suureks läheb, siis ta juba kipub minema ükseks isaks.
Et... Aga see ongi inimloomuses muide, et see on nii poliitikas avalikus elus kui ka ilmselt siis koguduste elus nii, et kui ikka liiga hästi hakkab minema, siis läheb nina püsti ja siis võib see kukkumine olla vilets, selline noh, valus.
Jah, ma olen kuulnud, et noh, jällegi nüüd ma räägin kuulduse küll, aga mulle tundub just, et kes on käinud Ameerikas, on rääkinud, kuidas konfektsioonid oma vahel eriti peale ei suhtle, see võist, et on ise juba niivõrd suured, et neil esiteks pole aegagi kellegi teise jaoks väljapool oma konfessiooni ja teiseks puudub ka vajadus väljapool konfessiooni kellegi suhelda, kuna kõik asjad tehaks ise ära, konverentsid ja koosolekud tehaks ise ära, projektid evangeelsed üritused tehakse ise ära , et lihtsalt puudub vajadus kellegi teisega veel , veel koostöö tegemise järele . aga meil Eestimaal me tajume just seda , et , et meid on ikkagi noh , praegu vähemusse usklikke inimesi siin maal ja selle tõttu on hea koostööd teha ja on hea ühistööd teha .
kui meil on selline 100 inimesega kogudus suur , siis Ameerikas on see selline pisike kodugrupp ,
mingi palugrupikene .
jah , et seal nagu alla 2000 nagu üldse ei loeta mingiks väga, väga võimekaks kirikuks .
aga selles mõttes kõige julgustus , mina ei ole näiteks seal Ameerika poole peal käinud , aga mind julgustab küll seal mõningad konfessioonid , kas või Villu Kriigi tegemine , Global Leadership Summiti toomine siia Eestisse ka , ja korraga näed , et see kogudus , mis on ka väga suur , kes saaks väga hästi endaga hakkama , korraga ta on huvitatud väiksematest ja arengumaadest ja pakub nagu teenust , aga mitte nii , minu meelest vähemalt see selle Bill Hybels esimene jutlus näitas seda , et nii väga alandlikult ütleb , et see on , Jumal rääkis mulle , et ma räägin teile ka , rääkige Jumalaga , Jumal räägib teile ka midagi .
aga see ongi suuruse tunnus , tegeliku suuruse tunnus see , et sa ei tähtsusta seda , kui suur sa oled , vaid sa oled alandlik , nii nagu Jeesus ütleb , et suur on see , kes teenib .
et see mulle tohutult nagu oma niisugused filosoofiast või teenimisvalmidusest nii väga meeldib ja minu isiklik selline autoriteet , ta on küll minust noorem , aga Rick Warren , kes ka pakub välja just teistele , et Jumal on mul seda andnud , isegi ta on öelnud mulle niiviisi , et mitte mulle , vaid teistele pastoritele , et ma tean , et teil on väga kiire ja teil ei ole aega jutlust ette valmistada . aga võtke minu jutlus , ma panen kõik interneti püsti , lugege maha , need on head jutlused , mul on aega olnud neid ette valmistama , minu meelest nii mõnus . Samal ajal vaatad mõnda teist kodulehele lähed , siis sa pead maksma isegi pastoritele jutlust
aga niimoodi hakkas omal ajal lääne märkamine peale , et või see vormis ärkamine peale , et seal see , ma olen nime praegu unustanud , aga tal ei olnud luba jutlustada ja ta anti luba ainult lugeda maha kirja pandud jutluseid ja ta lugeski neid seal pühapäeviti seal kirikus neid tekste maha sealt ja sellest algas meeletu ärkamine seal paigas , nii et ei olnud sugugi seal mingisugust hullu inspiratsiooni tema sõnades , vaid ta lihtsalt luges maha teatud kaante peal pandud jutluseid . aga tulles nüüd tagasi meie saate peateema juurde , siis võib-olla just ka meie väiksuse muudab meid ka selles mõttes ka võib-olla tundlikumas ka erinevatele niisugustele probleemidele , nii et meil on siin olnud Eestimaal nii poliitikas kui ka võib-olla ka kirikuelus mitmeid niisuguseid noh , skandaalimaiguga hetki möödunud aasta jooksul ja ma ei tea , kuidas teile tundub , et kas miks niisugused skandaalid üldse tulevadki , et miks juhtub , et vaimulikud käituvad nii , nagu nad ei peaks käituma , miks on nii , et poliitikud käituvad nii , nagu nad ei peaks käituma , kas nende vahel on mingi võrdusmärk või erinevus ?
Võrdusmärk on loomulikult , sellepärast et poliitikud paraku , ükskõik mis erakonnas nad on või ükskõik mis ametikohal , nad on inimesed . ja seda on võib-olla kurb tunnistada , aga vaimulikud on ka inimesed .
seda on tõesti raske uskuda .
jah , nad on inimesed , isegi sel juhul , kui neil on ilusad värvilised riided , nagu Vanas Testamendis kirjeldatakse , nagu seal preestritel pidid olema tõeliselt ilusad , ja kui neil on erinevad noh , ütleme , kirik on hästi ilus ja jumalateenistusel on hea liturgia ja ametinimetus on äge , aga nad on ikkagi inimesed . Ja inimestele on omane see , et inimene on patune , inimene on ekslik . Ja mina ei ole veel kohanud ühtegi inimest , kes ei oleks kunagi eksinud . ja kui ma kohtan inimest , kes ütleb , et ta ei ole kunagi eksinud , siis ta valetab , siis ta raudselt valetab .
no sa eeldad kohe seda , jah ?
Jah , tähendab , sellist inimest ei ole , sellepärast et Piibel ütleb , et selline ei ole , kõik on patused . Ja ei ole võimalik , et me eksime . aga teine asi , mis on nagu kristlaste puhul on oluline , on see , et vaatamata sellele , et meie riik ja rahvas on väga ilmalik , nad ootavad kristlastelt teatud standardit . ja kui poliitik astub eetilises mõttes ämbrisse , siis ta tõmbab korraks pea õlgade vahele , mõne nädala pärast on ta väljas ja saab järgmistel valimistel rohkem hääli , kui ta eelmistel sai . Ja kellegi jaoks ei ole see probleem . Talle antakse andeks , aga kristlasele ilmalikud inimesed , kes ootavad kristlastelt teatud moraalistandardite täitmist , ma arvan , et noh , kristlastele on nii-öelda maailmal raskem andeks anda , ootused on suuremad ja eks me ise oleme natukene võib-olla selles ka süüdi , sellepärast et me ise esitame ka maailmale erinevaid standardeid . Me ju tahaksime ka , et inimesed käituksid ühte või teist või kolmandat moodi . Et see on , siin on mitu võrdusmärki .
Käisime siin möödunud aastal , milles oli , kas novembris , me käisime Tartus , kus siis kirikute nõukogu korraldas niisuguse kuidas öeldakse , ettekannete päeva , kus siis räägiti sellest viimasest rahvaloenduse andmetest ja seal oli väga huvitava statistikaga esines õpetaja Annika Laats , kes siis kirjeldas seda , kuidas võrreldi suhtumisi asjadesse ateistidel ja usklikel inimestel . Ja oli huvitav , et niisugustes väga suurtes asjades olid nad mõlemad üpriski ühel nõul , et nad mõlemad olid väga noh , konkreetsel arvamusel homoseksualismi suhtes ja eutanaasia suhtes seal ja noh , võib-olla noh , mõnes asjas ka kõikusid , aga tundus , et nagu suurtes asjades olid kõik nagu enam-vähem teadsid täpselt , mida öelda , mida kuulutada , mida teatada väljapoole maailma ja noh , ka kristlased loomulikult olid väga, väga karmid homoseksuaalsuse suhtes , eutanaasia suhtes , ma ei mäleta , mis seal veel olid suured küsimused seal . Aga kui küsimus läks väikestesse asjadesse , siis toimus üks niisugune väga ootamatu muutus seal . Nimelt, et seal toodi näide selles küsitluses , et kui müüja annab teile poes rohkem raha tagasi kui tarvis , mida te siis teete ? Ja huvitav , et enamus usklik inimesi arvas , et pane raha taskusse , lähe minema , ütlen , et kõik on korras , kõik on hästi . Võib-olla mõni ütleb , et täna jumalale , et jumal õnnistas mind praegu veel lisarahaga . Aga ja huvitav kombel oli selle koha peal näiteks ateistidel palju kõrgem niisugune moraalne tundlikkus või tunnetuse osa , et nad ütlesid , et raha tahaks ikkagi tagasi panna .
Et noh , ma olen mõelnud sellele , et kui küsida ateisti käest , et mis talle seostub piibliga , siis noh , minul on jäänud selline mulje , et see esimene märksõna on moraal .
Kümme käsku ,
just nimelt , et see on meil nagu vaatamata sellele 50 aastale , see on kuidagi meie selles kristlikus kultuuriruumis paratamatult sees . Ja need ütleme , isegi siis , kui inimene jumalasse ei usu , tal on noh , võime kasutada väljendit emapiimaga või kuidagimoodi selle kultuuriga on see õige käitumine kuidagi seal südametunnistuses sees , kuigi ta võib-olla ei taha tunnistada , et ta usub midagi ja kui usklikega jutuks läheb , siis ta teeb nalja selle üle , aga tegelikult see moraal on inimestele väga oluline . Ja kui siis keegi , kes peaks olema nagu eeskujuks , nagu ütleme noh , meie siin , me oleme kristlased , kui me peaksime olema eeskujuks ja kui me siis milleski olulises rikume neid ootusi , siis see hukkamõist võib olla üsna tugev .
Ma just lugesin ühte Postimehe artiklit , mille autoriks oli keegi abiturient , S-tähega algas , ma täpselt seda nime ei tea , Sini soov , Sini väli . Ja pealkiri oli sellel artiklil , kas usuleigus on taunitav Eestimaal . Minu meelest väga põnev artikkel ütles , et see ei ole taunitav , sest tegelikult need usuasjad on inimestel lausetena tegelikult sees , veres . Ja. Isegi kui nad ei tea , et see on piiblist võetud , aga kuidagi see on levinud meie sisse . Nii et selles mõttes võib-olla meil on miski päris hea koha peal , olgu , et seda ütleme jumala tundmist on suht vähe . Aga samal ajal ma mõtlesin , et see eetika probleem , ma olen kõvasti tegelenud nagu sellega , mitte kõvasti tegelenud , aga et kus see pärineb ja mina olen avastanud ühe viisi ja põhjuse , mikspärast tegelikult on ka usumeeste juures selliseid langemisi  võtame näiteks meedia ja mitte siis meedia informatsiooni poolest , vaid ka ütleme filmid . Mida me vaatame , mida me loeme ? Ma olen kohtunud väga paljude pastoritega , töötegijatega , kes on salaja käinud ütleme internetis pornolehekülgede peal . Need võetakse endale , seal on nagu tehakse teatud asi , paha asi endale nagu tavaliseks ja siis on väga kerge sealt edasi järgmine samm ise toimetada neid asju , algul vaadatakse , pärast tehakse . Ja filmides ka olen vaadanud , et kui need seepikad , nii palju kui mina olen neid vaadanud , ma olen alati pestunud oma ajusid peale seda , jumala sõnaga püüdnud vähemalt pesta ja täna võiks öelda , et mul on kõik abielukas okei ja homotunnused ka ei paista olevat praegu , aga korraga ma olen avastanud seda , et kui sa seal vaatad seda filme , siis seal vahetatakse abielupaare , korraga on seal omal mehel samas hetkes ühes filmis mitu niisugust tüdrukut ja seda, see on nii kui loomulikult vahetatakse, nii kui iseenesest.
Et see on jah, teiselt poolt selle, selle kultuuri oma, kui ma tegisin täna, tegin pikema jooksu juppi siin metsaal ja mõtisklesin selle saate üle ja millegi pärast mulle tuli meelde selline erakordselt ebameeldiv sari, mida ma vist olen ühte või kahte seeriat elus poolenisti vaadanud, Vaprad ilusad. Ta on vist umbes 25 aastat käinud ja ma olen juhtunud nendel kordadel seda vaatama, kui isa on abiellunud oma poja naistega või pojad on abiellunud vahepeal oma isa naistega erinevatega. Et kõik on kõigiga abielus ja see on nii romantiline ja seda vaadatakse ja see on nagu mall. Ja tõesti, meie nii-öelda avalikus elus võib selliseid asju näha, täiesti reaalselt, mitte filmis, aga reaalselt. Ja maailm annab selle endale andeks.
Aga noh, minu jaoks on see küsimus, et ka ühel hetkel me võime, ütleme, vaimulikena oma selle valu läbi madalaks teha. Et korraga me hakkame mõtlema samades registrites ja siis meile ei tundu ka enam midagi hullu, sest seal filmis ka ei ole juhtunud midagi hullu.
Lõpeb hästi kõik, eks ole ju. Järjekordselt abiellu.
Karistuse ja head õnnelikud. Aga teiseks jällegi mingil määral ka ju kirik kohandub selle maailmaga ja keegi kusagil tõi ka reitid selle peale, et vähemalt suve ajal meie kirikus enamik nii mehi kui naisi on riides niimoodi, et keskel oleks nad tule riidale pannud niisuguse rõivastuse eest või niisuguste lühikeste varukate eest või no võib-olla Eestimaale päris lühikeste pükstega kirikus ei käidu tavapäraselt, aga noh, kui ka tuldakse, kas aga nüüd midagi väga imeliku poleks, eks ole?
Täna käiks juba vabakoodust vähemalt.
või naiste rahvad, kellel on käsivarred paljad või sääred paljad, oleks olnud juba ka kusagil keskajal midagi täiesti enne kuulmatud.
No mitte ainult keskajal, vaid mõnes konservatiivsemas ühiskonnas, aga ma olen küll internetitelevisiooni kaudu näinud Ameerikast mõnda jumalateenistust, kus selle jumalateenistuse liturgia osa on nii öelda vaimulik tants. Ja seda tantsu esitavad sellised noorukesed ja mitte kõige ohtramalt riietatud tütarlapsed. Ja mina ei tea, mida noormehed, kes sinna tulevad teenistusele, 4, 5, 6, 17 aastased, et mida nad mõtlevad. Kas nad mõtlevad Jumala suuruse ja Jeesuse halastuse peale sel hetkel, kui need tütarlapsed tantsivad, või hoopis mõlgutavad nad maisemaid mõtteid. Et me peaksime ilmselt koguduse juhtidena, ja see sama muide puudutab ka kooli ja haridust, et kuidas me riides käime, et me oma riietusega ei anna välja valesid signaale. See on märgisüsteem, riietus on märgisüsteem ja koguduses tõenäoliselt kogudus on konservatiivne ja siin me võiksime arvestada sellega, et selge see, et noh, meeste puhul see ei ole võib-olla nii oluline, aga naised oma riietusega annavad tihti peale tahtmatult selliseid signaale välja, mida nad mitte mingil juhul, kui nad mõtlema hakkaksid, nad ei tahaks välja anda. Ja kui siis veel, ütleme, selline asi liidetakse koguduse liturgia juurde, siis sellel on, ma arvan, ebameeldivad tagajärjed.
No täna Eestimaal, mida mina olen näinud ja ausalt öeldes mina ei ole saanud küll näiteks teatud hetkedel ülistusele küll kaasa elada mitte mingil viisil, kui pigem nagu paha lõhn tuleb välja sealt ees, kui näiteks ne ülistetel on liiga mini riietus. Või
see ei ole sobiv.
Või tegelikult tee mingi. Ja ma olen näinud kogudustis. Mm-hmm. Ja minu mõelest siin peaks küll, ma ei tea, kas siin ülistajad ise või vaimulikult tähelepanu juhtima. Võib-olla tihti teeb tõesti need noored, kes tulevad maailma keskelt ja nad ei pöörada sellel asjal tähelepanu. Aga võib-olla see on mingi õpetus või jüngriks saamise liin, mida peaks võib-olla rääkima, et kui sa oled rahva ees, siis see peaks olema esinduslik.
See on koolides praegu probleem ja selles koolis, kus minu lapsed õppivad ja ma abikaasa töötab, me valmistame ette praegu uut kooli kodukorda. Mm-hmm. Ja selles uues kooli kodukorras on üks lause riietuse kohta, milline ei tohi riietus olla, ta ei tohi olla väljakutsu. Ja see on kahes mõttes oluline. Ta on oluline õpilaste omavaheliste suhete seisukohalt ja õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete seisukohalt. Ja no, siin on väga palju muid asju ka, aga need asjad tuleb teha varakult selgeks. Nii, ütleme, noh, koolis on seda hea teha, kui ka tegelikult koguduses ja ma arvan, et see on koguduse karjase ülesanne. Kui ta ise seda ei tee, aga kui tal on abikaasa, siis karjase abikaasa, vastori abikaasa peaks seda tütarlastele mainima. Heatahtlikult, mitte niisi peale käratades, aga heatahtlikult ja soojalt ja sõbralikult, et kuidas on kohane riides käia ja kuidas ei ole kohane.
Jätkame siis siit oma saatega ja räägime täna teemadel eetika ja võib-olla ka moraal ja räägime seda võib-olla mõningate sündmuste taustal, mis on siin Eestimaad raputanud nii poliitika kui kirikumaailmas. Ja jõudsime välja kuidagi selleni, et siis, et kristlaste moraali aluseks ja võib-olla üldse kogu läänemaailma moraali aluseks on 10 käsku. Ja siin tuli ka just meelde vahepeal siin rahvestlasem, et see oli ka tegelikult ka kommunismi ehitaja põhimõtteteks olid need 10 käsku, mida on välja arvatud võib-olla esimesed 2 käsku.
Ja see esimene käsk oli asendunud ilmselt siit vastavalt sellele, kes oli partei peasekretär, parasjagu oli ta siis Lenin või Stalin või Hrushchev või Brežnev oli siis asendunud selle isikuga, aga need järgmised käsud seda, et ema ja isa peab austama, et ei tohi valetada, ei tohi varastada või valet vanduda, et ei tohi võõrast vara, eriti kui see on riigivara, ei tohi seda himustada, et need asjad kuulusid ka nii-öelda kommunismi ehitaja relvastusse, et seal ei ole midagi imestada, aga
teise käsuga end on huvitav nüüds, et kui Jumala nime ei tohi asjatu suhu võtta, siis Teelini nime tohtis tsiteerida sobival aga, kui ebasobival
juhul. Aga mitte ebasobivas kontekstis kindlasti. Aga kui me nüüd vaatame seda esimest käsku, ma loen siit teise Mooses raamatu 20. peatükist, mina olen Jehova, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjusugas, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Selles konkreetses ajaloolises olukorras, kui ümberringi olid rahvad, kes teenisid teisi jumalaid ja väga erinevaid jumalaid. Ja üks kõige olulisemaid nõudeid oli see, et Iisraeli rahvas ei tohtinud seguneda teiste rahvastega ega omaks võtta teisi jumalaid, siis olid need jumalad sellised nii-öelda, neil oli mingi reaalne kuju. Oli, ütleme, lihtsalt väljas mingi konkreetne puuslik, keda siis kas hakati kummardama Jehova asemel või mitte. Aga kui me nüüd tuleme Uue Testamendi aega ja vaatame, mida Jeesus räägib, siis Jeesus ütleb, et kahte jumalat ei tohi teenida jumalat ja mammonat. Ja see mammona, see laiendab seda ebajumala teenistuse mõtet tunduvalt ja toob selle täiesti tänasesse päeva. Tõenäoliselt meil enamikul inimestel ei ole mingit sellist ebajumala altarit kodus või konkreetset puuslikku, keda siis käiakse aegajalt 1, 2, 3 või 5 korda päevas kumardamas. Aga neid ebajumalaid, selle nii-öelda jumala asendajaid, neid on ateistide kodudes, peredes, eludes, hingedes väga palju ja on ka kristlastel.
Ja võib-olla neid ateisti, meil polegi niivõrd palju neid inimesi, kui enamik inimesi ei mõtle üldse enam usu asjade peale, et kui ateist on vähemalt veendunud selles, et jumalat pole, ta on selle endaks välja läbimõelnud, siis enamik Eesti ühiskonnas mulle tundub, et ta kui üldse ei...
No ükskõik, see ateism on tegelikult omavõti religioon just. Täiesti. Mina olen 82. aastal omandanud Tallinna tollases tipis siis ateistliku kasvatustöö organisaatori ühiskondliku kutse. Mul on selline dokument olemas lausa. Et ma olen paberitega jumala eitaja ka veel peale kauba. Aga see mammona teenimine, see on üks asi, et meie ühiskonna, ja me võime öelda, et see on Eesti ühiskonna üks selline valupunkte on see, et meie ühiskonnas on tähtsaks saanud või nii-öelda altarile, pjedestaalile tõstetud edukus. Need poliitilised eesmärgid, mis meie riigil on, need on suunatud edukusele, rikkuse suurendamisele. See on ühelt poolt on see väga hea, aga piibel ei ütle kuskil, et inimene ei tohi rikas olla. Ja näiteks Vanas Testamendis loetletakse paljudel juhtudel, kui rikas see ja see mees oli, ja see näitab, et Jumal on teda õnnistanud. Aga kui selleks ainsaks Jumalaks saab rikkus, siis on see väga halb. Kui saab see konkreetne edu tagaajamine, kas mingi rahasumma tagaajamine või mingi muu nähtuse, on see siis mingi ametikoht, on see mingi positsioon ühiskonnas, on mingi staatus, mingi selline tagaajamine, mis täidab selle Jumala koha meie elus, siis on see sama puuslik ja see on tegelikult ikkagi selle esimese käsu rikkumine. Ja kristlaste puhul, kui me lähme edasi, võib olla selle esimese käsu rikkumine see, et sinu jaoks on sinu teenistus, konkreetsed tegevused, mida sa teed, on tähtsamad kui Jumal. Sinu jaoks on sinu kogudus tähtsam kui Jumal. Võib olla nii, et sul on midagi sinu elus, on see sinu laps või sinu pere, mis on tähtsam kui Jumal. Et selliseid nii-öelda ebajumalaid, mille peale me võib-olla igapäevaselt ei mõtlegi, et see on ebajumal. Et selliseid võib olla küll ja küll, mis on tegelikult selle suure tähega Jumala koha meie elus täitnud ja me ei teagi ise seda. Me arvame, et me teeme kõike õigesti, me teenime ihu ja hingega palehigis Jumalat, aga tegelikult me teenime mingit oma eesmärki, oma teenistust või midagi sellist. Ja sellega me oleme seda käsku rikkunud.
Kuidas seda mõõta saab?
Ma ei tea, kas
kui
seda...
Kui me teame, et me kõik nagu õigest teeme, siis me oskis sealt välja tulla. Kas keegi peaks ütlema või praegu me ütlemegi või? Et tulge mõõtke ennast.
No ei, ma ei oska öelda, kas seda saab mõõta, kuigi jällegi Paulus vist ütleb, et viljadest tuntakse seda. Et viljad lõppude lõpuks näitavad seda.
Et võib-olla kui me mõtleme niisuguse kaasaegse maailm, noh, ma ütles isegi, et see Eesti on, vaid see, ma arvan, kogu lääne maailma mõtlemiseks on see, et usundiks on saanud tarbimine ja templiteks on saanud ostukeskused, siis kui te peelde ikka see viimse reliikia kuulus lause, kus ütleb üks munk, et püha isa, nad on reliikvia purustanud ja see püha isa ohkeb ütleb, et asjata, ei saa nemadki läbi ilma reliikviata. Et kui inimene isegi kui ta ei mõtle vaimulike asjade peale, siis ta ometegi ta püstitab endale ikkagi mingisuguse ebajumala, mida noh , mille suunas ta siis kas teadlikult või alateadlikult pürgib ja keda ta püüab teenida ja mulle tundub , et seda just väga-väga toidab meie noh , ma ei taha nüüd praegu kritiseerida meediat , aga meedia väga palju toidab sellega kas või sellepärast juba , et kogu see reklaamikampaania hoiab üldse meediat elus ja selle tõttu ta peab seda propageerima ja kunagi üks jutustaja ütles niisuguse kurva lause isegi , et ütles , et tema arvates on keskmine kristlane hoopis paremini kursis viimaste reklaamlausetega kui piibliga . Ja nii et see mõttes pole ka meil siin midagi vastu rindu rusikaga lüüa , öelda , et me oleme hullult palju paremad .
absoluutselt mitte .
Vaid et pigem vastupidi , et tulles tagasi meie saate teema juurde , siis meie jaoks on ikkagi need eetilised normid paraku ongi kõrgemad ja me ei saa sinna mitte midagi parata . Hullem veel , eks ole , et kui me vaatame ka piiblisse , eks ole , siis seal Timoteus ja Tiituses mainivad nõudeid koguduse juhile , mis on ikkagi oluliselt kõrgemad kui isegi tavalise koguduse lihtliikme suhtes .
jah , et kui me loeme Apostlite kirja pagan kristlastele , siis seal on väga piiratud hulk nõudeid . Aga kui me nüüd mõtleme selle üle , noh et mida või kuidas on kirik , ütleme selline laiemalt , mitte sinu või minu või tema kogudus , vaid kirik laiemalt kaasa aidanud sellele ebajumalateenistusele , edukultusele , siis mulle tundub , et see edukult on väga jõuliselt kirikusse tulnud . Sest ma olen kokku puutunud kristlastega , kes on mõõtnud inimesi selle järgi , kui palju tal on raha . Tähendab , kui tal läheb hästi , mis auto ta on , kui tal on väga kallis auto , siis on ta edukas kristlane . See tähendab Jumala õnnistust . Aga kui tal seda ei ole , kui ta on viletsam kui mina , kui tal on väiksem korter , kui tal on väiksem maja või ei ole üldse maja , elabki korteris , või tal ei ole teatud tõugu koera või et siis see justkui näitab , et Jumala õnnistus selle inimeses puudub , et Jumala õnnistust seostatakse mammonaga . Ja paraku ma ütlen ausalt , ma olen seda väga paljudes kirikutes näinud ja mind on see tõsiselt kurvaks Eestimaal. Teinud , Eestimaal . Mind on see tõsiselt kurvaks teinud , et see , mida Jeesus ütleb , et me ei saa kahte Jumalat teenida , et me tegelikult oleme selle Jumala teenimise ja Jumala teenimise edukuse seostanud sellega , kui palju meile kuskilt mingit mammonat kukub , kui palju meile õnnistusi kõliseb kuskilt . Et see on selline halb suhtumine .
ma ei tea , kas me oleme sinnamaani juba jõudnud , aga üks Soome sõber , eestlane , kes on Soomes pastoriks , ütles , et kui Soome pastorid kokku saavad , kus on kolm pastorit koos , seal on nende keskel mitte siis , mis piiblis on öeldud , aga auto . Nii et see on selline huvitav kogemus , ütles , et temal oligi see raske , ta oli humanitaarabi auto , ta tundis , et ta on täitsa välja tõrjutud , mitte selleks , et ta on väga hea jutlustaja , väga hea sõnaga ja nii edasi , see pool on nagu kõik okei , aga kuna ta oli humanitaarabi auto , siis ta oli välja tõrjutud seltskonnast .
Ja noh , kui ma mõtlen selle peale , mis maailmas toimub , et maailmas tihtipeale hinnatakse inimesi välimuse järgi . ja kui keegi tahab ennast väga hästi tunda , siis võetakse endale mingisugune aunimetus , doktor . no ta võib-olla saab selle päriselt , aga ta lihtsalt kasutab seda pidevalt ja kui ta tahab ennast tõestada ja näidata , et ta on midagi väärt , siis ta oma nimele peab igal juhul selle aunimetuse juurde panema selleks , et näida parem . Kui on näiteks vabariigi aastapäeva vastuvõtt , siis noh , mõnede inimeste puhul reporter räägib sellest , mida ta saavutanud on , aga väga paljude puhul on võimalik rääkida ainult sellest , mis neil seljas on . millised kostüümid neil on . Ja siis veel nädal või kaks hiljem arutletakse selle üle , mis ühel või teisel seljas oli ja kes nendest kunstnikest siis selle rõivatüki autor on . Et ma ei tahaks , et kirik , kogudus kujuneks selliseks institutsiooniks , kus käiakse välise pärast .
see on huvitav , kui nüüd koguduste juhid või kirikkondade juhid hakkaksid ka korraldama nii-öelda neid vastuvõtte oma siis alluvatele pastoritele ja pastori peredele abikaasadega ja siis toimuks siis seesama , kuidas see pingviiniparaad jah , ja toimuks , et huvitav , kas sealt tuleks täpselt sama asi välja , kui nüüd televisioon neid filmiks ja siis
oleks ma kardan küll ja ma olen pidevalt mõelnud selle peale , et mis juhtuks , kui juhtuks selline ime, no ajas rändamine ei ole ju võimalik, aga kui juhtuks selline ime, et meil on mingi suure koguduse vastuvõtt ja äsja linna taga peksa saanud Paulus tuleb sinna kirikusse, kas ta lastakse sisse või visatakse välja?
See prohvet, kes siin kuulutas esimesel vabariigi ajal, väideti, et reits ja teda nagu igale poole ei lastud kirikutus sisse, ma ei tea, kas välimuse pärast või on sõna pärast?
No sõnumi pärast ega ta ei näinud vist väga hea välja ka.
Aga kui palju, kui suur see probleem on, ütleme täna, ütleme pilt nagu maailmale kogudusest, kas see on valusam pilt kui näiteks puhtas selline noh, eetika moraal? Ütleme sisuliselt, ma olen nii palju kuulnud täna, tänases päevas võiks öelda, mitte täna küll, kuidas tegelikult pastorid ja missionärid ja tõesti nagu eesminejad korraga lahutavad. See ei ole enam täna meil erakordne, abielu lahutatakse, jah. See ei ole enam erakordne, vaid see on
tavapäraseks
juba argipäevaks muutunud.
Ja kuskilt ma lugesin selle vist Ameerika Ühendriikide kohta, et evangeelsete kristlaste puhul on abielu lahutusi natukene rohkem protsentuaalselt kui tava inimeste puhul. Ja,
ma ka kuulsin, lugesin, aga noh, me ikka siiamaani oleme nagu võtnud Eestimaal, et see ei ole meie probleeme, et see on see Ameerika, et me ei tea üldse, kuidas see evangeelne kristus seal nii-öelda tegelikult on. Et seal ma saan aru, et teatud mõttes kõik ütlevad, et nad peagu nii, et evangeelsed kristlased väiksed konfessioonid eraldi. Aga me oleme siiamaan öelnud, et oi, et Eestimaal seda probleemi ei ole ju. Aga täna me ütleme, et täna on ju pastorid lahutavad.
Aga see on vist märk sellest, et mitte meie ei lähe kõike maailma, vaid kogu maailm tuleb meile. Et maailm tungib pigem kogudusse, kui kogudus läheb oma nende standarditega maailma. Aga milles probleem on, ma ei oskagi seda öelda. Vanast testamentist vaadates võiks öelda, et liiga hea elu. Kui juutile hakkas väga hästi minema, siis hakkas asi moraalselt alla käima. Ja kui läks jälle väga halvasti, siis hakkas moraalselt jälle üles minema.
Ja teine siin ka see võib olla, et kogudus on ennast vaimulikus mõttes sisse kaevanud, kindlustanud, blindaasid ehitanud, okasarid ümber tõmmanud ja ütleb, et me hambu tõstis, me peame vastu. Aga selle asemel, et minna välja, nagu ütleb Kristus, minge välja sinna, kus teid vajatakse, minge sinna, kus arsti vajatakse, selle asemel me ennast kindlustanud, barrikadeerunud ja anname tuld kõigele, mis nagu tundub meid ähvardavat. Ja võib-olla me natuke kardame juba välja minna, sest ja üks asi on see, et võib-olla me oleme ka kogenud siin paljud kirikutest, me oleme kogenud nõukogudeaegset niisugust noh, kas enam või vähemal määral tagakiusu ja tegelikult see hea elu tundub ikka väga meeldiv meile, et ega ei tahakski enam, et asi nii hulluks kunagi läheks juba. Üks, kunagi ma lugesin, üks teise maailmasõja natside niisugune ülekuulemistaktik oli see, et inimene pandi vangidele peksti ja piinati ja kui ta siis ikka alla jäänud, siis tavaliselt öelda seda, et vabandage, me eksisime, anti tal ilus tuba, anti tal hästi süüa, kenad natsikud tõid tale toitu siin ette ja öelda, et me kohe-kohe päästamas vabaks, et see oli väike eksitus ainult. Ja selle asemel siis kolme päevas pärast pandi uuesti sinna keldrisse tagasi ja hakati uuesti teda piinama ja selle peale enamik murdus, sest teistkõistad olid juba harjunud selle mõttega, et nüüd on hullem selle taga juba. Ja võib-olla kirikus on meil natukene samamoodi olukord, et me oleme harjunud sellega, et hullem on selle taga ja ega me teistkord ei tahaks sellest kõigest sellest jamast enam läbi minna. Või ka tava inimese sisukohast on see, et me oleme ikkagi saavutanud mingisuguse positsiooni elus siin finansiiliselt ja mul on võib-olla natukene paremini kui mul nooruses läks. Ma ise mäletan, et kui me abikaasaga olime just vast abielunud, meil oli korduvalt niimoodi, et meil kuu lõpus lihtsalt puht füüsilise polnud enam mitte midagi süüa ja polnud ka rahat selle süüa.
Meil polnud isegi kuu keskel mõnikalt midagi.
Ma mäletan selle, et me elasime aga kuude kaupa ja sellest, et meil oli kodus makarone ja ketsupit ja kui me olime mõlemad olemas, siis me saime hakkama ja ma mäletan, ükskord palju midagi muud, kui me leidsime kapis pudeli ja rosineid pidame ükseval sõime seal, sest et kuu lõpp oli, raha ei olnud. Ja lõpuks ka 95% oma palgast maksin oma korteri üüriks ära tegelikult ja saime hakkama. Aga kui nii mõelda, kas peaks nõusse selle kõigesse tagasi minema, siis ikka väga ei tahaks küll enam tagasi kõigesse sellesse minna enam. Sest et me oleme juba harjunud oluliselt kõrgema elustandardiga ära.
Ma sa oled valmis ka välja minema, ütleme, et küsimus, et kuidas me seda asja kontrollime. Mina arvan ka, et ikka hea elu või ütleme kvaliteet elu, ka ütleme majanduslikus mõttes, et sul ei ole mingisugune 3-8-6 enam arvutina, vaid sul on hoopis mingisugune kiirem ristapu. Mul väike 5,5 aastane tüdruk ei tahagi enam selle ühe täitsa kiirarvutiga mängides, sest ema oma on palju kiirem ja noh, nad harjuvad ära. Aga samal ajal see ei tähenda veel, et ma ju moraalselt või eetiliselt peaksin noh, kvalitatiivselt nagu maha käima.
Just nimelt ma arvan, et kui sul see esimene käsk on paigas, siis ei ole mitte mingeid probleeme, kui sa oled ka majanduslikult väga heal järjel, aga see majanduslik hea järg on sul see, noh, nii-öelda ülejäänud, mida mäejutluses Jeesus ütleb, et see antakse peale kauba. Et kui sa tõesti kogu oma südamest otsid Jumala riiki, siis kõike muud saad sa peale kauba ja seda kõike muud võib olla rohkem või vähem, no see eriti ei mõjuta sind ja võib juhtuda, et seda ongi rohkem, aga sa ei otsi esiti seda kõike muud. Et see ongi selle esimese käsu dilemma, et selle esimese käsu järgimine või mitte järgimine määrab määratult palju asju, mis pärast seda tuleb. Ja mulle tundub vähemalt minu puhul, Jumal on leidnud võimaluse seda esimest käsku aegajalt meelde tuletada, kui ma hakkan seda ära unustama, seda paneb mind sellisesse olukorda, kus ma pean hästi kiiresti järele mõtlema, kus ma nüüd omadega olen ja meelt parandama. Ja see on täpselt nii, nagu Piibel Vanas Testamentis ütleb, et kui sa meelt parandad, siis lähevad asjad jälle paika. Aga ütleme, et kui asi läheb halvaks, siis sellel on oma põhjus ja selle eest ei tohi ära joosta. Et siis, kui siin halvaks läheb ühes kohas või ühes koguduses läheb halvaks, siis sa jooksed teise ja kui seal läheb halvaks, sa jooksed kolmandasse, vaid sellel, et asjad lähevad halvaks, tekib mingisugune nii-öelda kõrbe olukord, sellel on oma põhjus ja see on pigem selline Jumala päästev käsi sulle, et sind jälle ree peale tagasi tõmmata ja aidata nii-öelda järje peale, et see esimese käsu küsimus paika saada. Ja pärast seda on siis, ma usun, et Jumalal ei ole selle vastu mitte midagi, et sul ka majanduslikult hästi läheb ja sellest Piibel ka räägib, aga Piibel ütleb seda, et raha ahnus on kurjade asjade juur, mitte raha ise.
See raha ise on ainult vahend, nagu kirvega võib teha nii halba kui head, eks ole, on ta ka raha võib teha nii halba kui head.
Ja on ta, noh, mis selle vääringu nimi on, praegu on aktuaalne küsimus, et me oleme siin eurole üle läinud ja hästi paljud on nagu kurvad selle üle, väga paljud on rõõmsad selle üle, aga sellesse tegelikult peaks suhtuma neutraalselt, sellepärast, et see on üks maailmavarade mõõt, see on kaup nagu teisedki ja seda tuleks võtta nagu üsna rahulikult ja kui Jumal tahab siin tõnnistada, materiaalselt juhuslikult tahab siin tõnnistada, siis ta võib siin tõnnistada siis, kui on eurod, ta võib õnnistada siin siis, kui käibib kroon või siis, kui käibivad orava nahad näiteks kuskil.
No kolm rasket asja, nagu ma saan aru, et uuesest me on silmaimu, lihaimu ja
elukõrgus.
Elukõrgus on see, mis nüüd oleme rääkinud,
ja.
See himu, aga nüüd kuidas neist silmaimudest lahti saada, et võibolla on see variant, et me ütleme, et ütleme meesterahva poole pealt jälgides, et kallid kogud sõed, lepime kokku, et Jumala teenistuse me tuleme kõikide, kas siis pükskostüümis või siis piisavalt ütleme põlve pikkune no, seelik peaks
ütleme, olema. Kui see on teie koguduses probleem, siis ma arvan, et see on nagu iga koguduse küsimus, et kus on mis probleem. Ja see on tõesti karjase küsimus see probleem lahendada ja mina annaksin küll nõu, et sellega ei tegeleks mitte mees, vaid ütleme pastori abikaasa, kes suudab väga hästi noorematele õdedele selgeks teha, kuidas on kohane, kuidas ei ole, see võibolla nende emad ei oska neile seletada. Võibolla nad ei teagi. Võibolla need emad on juba sellise seas, nad tahavad uuesti lühikest kandma hakata.
Kogudused ei käi ju ainult koos jumalateenistul. Täna on ju kodugrupid, täna on laagrid, suvel käiakse rannas. Ma nagu olen imestanud, kuidas tütarlapsed, kristlased tütarlapsed, ma ei ole, mul on raske nendega koos olla, kristlased tüdrukud, ma ei tea, kas neil on midagi seljas või ei ole midagi seljas.
Aga samas jällegi, vaata, kuidas mood on muutunud, et ka tänapäeva kõige konservatiivsem kostüüm oleks olnud jällegi 100 aastat tagasi enne kuulmatu, et nüüd asjaga käiakse. Nii et ajad muutuvad ja mingis mõttes me peame leppima selle muutustega.
See on nüüd üks asi. Teine asi, mis puudutab seda silmahimu ja lihahimu ja kõike sellised asju, et siin on palju selliseid praktilisi näpunäiteid, mida selle jaoks meil ei ole võibolla praegu aega ja peab võibolla teise saate tegema selleks, aga mina soovitan meesterahvastel sporti teha ja hoida oma tervis korras, mitte jääda võib-olla niisi diivanile väga pikalt telekat puldiga mängima, vaadata üle oma sati televisioonipakett. Ja kui seal on selliseid kanaleid, mille eest sa maksad lisa ja võid juhuslikult vaadata selliseid filme, mida sa võib-olla himustada ka ei peaks, aga siis lase need kinni panna. Ja tulebki kinni panna, eriti kui sul on teismelised lapsed, poisid. Tuleb panna kinni, isegi kui reklaamid selle kohta tulevad uksest ja aknast. Ja tuleks olla nii palju kui võimalik kristlikus abielus, mis ja aitab.
Ja võib-olla lõpetuseks ma tuleb meelda ka ühe vaimuliku ütlus, et kui sa kõnnid piisavalt kauem on te libedat jõe äärt, siis varem hiljem sa kukud sisse, nii et parem on sest libedast jõe äärest hoida lihtsalt kaugemale ja see on oluliselt turvalisem. Nii et nii palju siis tänases saates, nagu meie niisugune mõtiskelu või arutelu oli eetika teemadel. Aitäh kõigile kuulamast ja kohtume taas järgmistes saadetes Eestimaa ärka. Ja saates olid siis siin koos Ilmar Tomuska, Indrek Luide ja Heigo Ausmes.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Ärka. Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.